Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Тоттарша подкастының 2-нче сезоны. Он 4-нче марттан Роскомнадзор Instagram-ны тумалады. Әле аны экстремистик дип танырга мөмкиннәр. Моңа кадәр Facebook тумаланган иде. Блогерларга һәм аларны карап баручыларга ВКонтакте белән Одноклассникага күшәргә тәкъдим ителде. Instagram-да Россиядан 80 миллион аккаунт бар иде. Һәм соңгы мәгълүматларга караганда, якынча 48 миллионмы кеше Telegram-га күчкән. Әлеге вазгыят социаль шелтәрләрнең татар башкорт өлешенә ничек тәсир итте? Кемнәр кая китте, кемнәр югалды? Бүген без шул хакта сөйләшербез. Шундай кызык әйме, узган якшәмбе Telegram тынып тормады. Ренат Груза Перевозки Telegram-га кушылды, Мәхлисә апа авыл Telegram-га кушылды, Җәмилә Сәлибовна Садик Telegram-га кушылды, Нурулла Гариф Telegram-га кушылды һәм шундый уйламаган, нитмәгән кешеләр Telegram куллана башлады. Бу Instagram ябылу галәмәте иде.
Минем дә Telegram-да бик күп таксистлар, электриклар пайда булды. Күрергә җыенмаган зур яшьтәге танышлар пайда булды. Мондый хәлнең бер тапкыр булганы бар иде инде. Бер түгел, ике тапкыр. Беренчесендә теге Telegram-ны томалыйлар дигәндә, 18-нче елда бик күп кеше керә башлады Telegram-га. Икенчесендә Telegram-ны томаламыйлар икән дигән сүз чыккач, кеше шулай үйлеп керә башлаган иде. Но бу юлы әлбәттә бик күп булды. Минем иң кызык күзәтүләремнең берсе менә бу Telegram-га килүчеләр дә түгел, ВКонтактеның нәрсә икәнен аңларга тырышучы Instagram ни булды, аудиториясы. Нәрсә аңлата ул ни, менә бу друзья, нәрсә аңлата подписчиклар, алар үзара ничек аерыла, монда директ дигән әйбер бармы, монда ничек итеп ни, сторислар куярга. Мәш киләләр, минем өчен кызык әлбәттә, чөнки без бит инде ВКонтактедан Инстаграмга килгән кешеләр. Хәзерге, ну, теге, нәрсә дим инде, латте, капучино, бу онына, бу инде әлбәттә яңалык дип уйларга була. Чөнки алар чынлап та Instagram форматыннан соң ВКонтактега күчүне бик аңлап бетермиләр. Ул аларга катлаулырак яки күп операциялы буларак кабул итерә. Чөнки Instagramда син үзеңнең контентыңны гына күрсәң, үзеңнең яки кемгә язылгансың, шуның контентын күрәсең, визуал күрәсең һәм күрәсең не текстын күрәсең. Интуитив рәвештә аңлашыла. Кайда лайк куярга, кайда комментарий калдырырга. Директның бер кнопкасы бар, анда аның опциялары бик күп түгел. ВКонтактега кирсәң, анда менә бу интернет битенең яртысын алып тора интерфейс. Анда бик күп операциялар, бик күп бүлекләр дигәндә, һәм бу әлбәттә теге бик җайлы, бик гади примитив интерфейс кайрәнгән кеше өчен авыррак.
Әйе. Һәм менә бу хакта кайбер журналистлар, татар журналистлары язды, менә бу күчеш турында һәм SMM менеджерлар өйрәтә башлады, кайда уңайлырак, кайда нәрсәне әйбәтрәк саттылар, кайда ничек сатылмый. Ләкин алар күбесе үзләре дә белми һәм үзләре дә шундый теге интуитив рәвештә бара. Мин журналист Рәмис Латыповның сүзләрен укып үтәсе килә, ул Фейсбукта һәм Инстаграмда да язып чыкты бу хакта. Мине башка ягы күбрәк борчый, Инстаграмны ошатмаска була, әмма ул безгә билгеле бер культура алып килде. Менә хәзер ВКонтакте халыкны кире үзенә чакыра, әмма бит кешеләр, аеруча яшьләр, аннан тик торганда чыгып китмәде. Instagram матур тормыш рәвешен тудырды. Әйе, янак шулай, McDonald's та шулай итте. Ул безгә клиентка йылмайып карау, тиз-тиз хезмәт күрсәтү, хәтта кеше берни алмаса да, ашык чырай күрсәтү, шәһәр уртасында чиста түләүсез бәдрәф алып килде. Күпме студентларны эшле дә, ашлы да итте. Аларга карап безнең кафелар күтәрелде. Instagram-да шулай ук, Россиядә бер катлам халык яман да каты югары әхлакле булу белән мактана кәнешне, әмма ВКонтакте-дә нинди генә видео, фото юк, урланган аудио, видео. Instagram алай түгел, Instagram-да фотолар матур гына булырга тиеш. Җүнсез фото-видеолар тыела, блокка куела. Сифатсызны куя аласың, әмма анысы башкаларга тәкъдим ителми. Анда ВКонтакте-дә булган видеоларның изе дә юк, эротиканы да кертми. Башка кешенең җырын урларга ярамый икәнен дә өйрәтте YouTube, Instagram-нар. социаль шелтерләрдәге шушы культура яшьләргә дә күчте. Матур тоту үрнәген күрсәтте. ВКонтакте дә Инстаграмга карап үзгәрде соңгы елларда. Әмма Инстаграм кайтмаса да, яшьләр ВКонтакте дә утырмас, чөнки Макдональдстагы йылмаюга ияләшкән кешенең элекке совет столовыясына керәсе килмәс. Башка шелтәргә китеп барырлар, яки VPN инде, VPN. Тагын да катырак җәзалар кертелмәсә билгеле.
Инстастайл дигән аерым төшенчә бар. Ул инде теге матур күзне ял иттерә торган дип, визуал дип кабул итәбез инде. Шул ук Инстаграмга, мәсәлән, ниндидер күзне ерткыч, ямсыз, зәвыксыз картиналар, фотолар куйсалар, без аларны обу одноклассникидан килгәндер инде дип кабул итәбез. Ягъни безнең менә бу социаль челтәрләр буенча инде ниндидер стереотипларыбыз бар. Без аларның барысына да ниндидер үз бәябезне бирәбез. ВКонтакте да шулай ук. Анда беренчедән менә бу Рәмис Латипов әйтмешли, фотоларының авторлыгына карап тору юк. Анда ниндидер автор тексты куясын икән, аны бернинди авторсыз нисез алып китәргә мөмкиннәр. Ярый әле музыкада анда ниндидер тәртип бар диек. Чөнки беренчедән ВКонтактенең үзенең модерациясы бик көчле менә бу музыка буенча. Икенчедән менә бу ыгызыгы башлангач социаль челтәрләр белән чит ил музыкантлары, чит ил лейбллары ВКонтакте һәм Яндекс музыкага үзенең музыкасын куллануны тыя башлады. Һәм бик күп менә бу музыкаль платформалар ябылуга карамастан, анда бит хәзер Россиядә Spotify белән проблема, башка музыкальләр стриминг платформалары белән проблема. Әмма ВКонтакте барыбер альтернатива була алмый, чөнки анда бушлай музыка 30 минут калганына түләргә кирәк, яки онлайннан чыкмыйча, менә шул ВКонтактеның бите ачылган киегенә тыңларга. Әле ул онлайн тыңлаган ки, ягъни син ВКонтактедан чыкмыйча интернетта тыңлап утырасың шушы музыканы, әле анда реклама кушылып китә. Ягъни бу анда инде теге 5-нче тәгәрмәч кебек, ул анда кирәксез әйбер. Әмма шул ук вакытта плюслары да бар ВКонтактеның теге. Бик күптәннән инде анда барлыкка килде, мәсәлән, түләү опциясы. ВКП деген нәрсәсе белән ошыйды, мәсәлән, ниндидер төркемнәрдә бу донатлар системасын кушып җибәрергә була. Ягъни язылучылар авторның үзенә яки ниндидер төркемгә турыдан-туры акча җибәрә алалар. Моның өчен бары тик үзеңнең шәхси аккаунтыңа ниндидер картаны беркетергә кирәк. Һәм син шәхси хәбәрләр аркылы, шәхси хатлар аркылы кешегә акча җибәрә аласың.
Иминлек мәсьәләсенә килгәндә, Рима, анда ничек?
Иминлек мәсьәләсенә килгәндә, ну, бу бит инде мемнарга кергән әйбер. ВКонтакте дә бик күпләрнең аккаунтларын җимерәләр, ваталар. Алар исеменнән яки шәхси хатлар килә башлый. Миңа акча җибәрегез, әниемә әллә нәрсә булды, сеңлем анда аварияга очрады, телефонга акча салды. Яки кешенең диварында барлыкка килә, лентасында барлыкка килә ул информация. Икенчедән нәрсәсе ошамый. Мәсәлән, анда фотоальбомнар бар. Бик яхшы хәтерлим, элек ниндидер вакыйга булса, без шап итеп шул ук темага фотоальбом ясый идек. Мәсәлән, минем туган көн, ул туган көннән 300 фотоны дөп бер альбомга. Кемнәрдер әле тамгалап утырасың, анда булган кешеләр. Хәзер ВКонтактеның шундый опциясе бар. Ул үзе автоматик рәвештә теге кешегә тәкъдим итә. Сез менә бу фотографияда бар, үзегезне тамгаларга телисезме дип. Чөнки тамгалагачтын бу фото ул кешенең дә аккаунтында барлыкка килә. Менә бу кеше белән фотолар дигән альбом барлыкка килә инде. Менә бу фото альбомнар, алар ябык булсалар да, бикле булсалар да, бу кешенең үзенең аккаунты ябык булса да, дуслары өчен генә ачык мәсәлән. Ну, билгеле бер нине белсәң, команданы дигәндә. Аны ачып карап була. Кешенең нин ачмыйча, аккаунтын ачмыйча, аның фотоальбомнарын ачып карап була. Бу һич тә авыр түгел, һәм бу миңа, мәсәлән, бердә ашамый. Но бу кемгә ашасын инде? Син бит нидән юкка ябып куймыйсың, бүтенесе дә ачып карасын әле дип. Бүтенесе дә ачып карасын әле булса, син аны бүтенесе дә ачып карасын дип куясың теге көйләүләрендә. Ә монда менә шундый момент бар.
Һәм шунысын да искәртеп китәргә кирәк. Репост өчен хөкем карарлары, гадәттә менә шушы ВКонтактедә язылган постлар, яки анда репостлар нигезендә ачыла. Күп кеше менә шушы ВКонтактедә нәрсәдер язып, аны шул арада тиешле органнарга җиткереп, һәм шул арада ниндидер эш ачылулар. Гел булмаса күпчелек, менә без белгәннәре күпчелек ВКонтакте аша.
Иштелгән яңгыраган эшләр, иштелгән яңгыраган менә мондый административ эшләр күбесе ВКонтактеда. Лайклар, комментарийлар, репостлар өчен утырталар дибез икән, без күбрәк сүзне алып барабыз менә бу ВКонтакте турында. Әлбәттә, ул кул белән идарәле ителә торган социаль челтәр. Чөнки анда инде бик күптәннән оппозицион карашлы төркемнәр юк ителде. Томаланды, юк ителде. Һәм, мәсәлән, Россиядәге оппозиционерларга багышланган төркемнәрне сез анда хәзер таба алмаячаксыз. Бернинди ген прокуратураның карарын көтеп тормыйча, анда тиз генә нәбу бәйсез матбугатның аккаунтлары, төркемнәре ябылып бетте. Шулык Медузаны әйтик, кемнәр анда Виллышның ниләре ябылды, төркемнәре ябылды.
Азатлыкның бу Инстаграм ябылырга 1-2 көн кала. Азатлыкның төркеме тумаланды һәм шулай ук Одноклассникидагы Азатлыкның төркеме тумаланды. Ансы бигрәк тә кызык, чөнки соңгы тапкырында пост 2019 елда язылган иде. 2019 елның гыйнвары, 4-нче гыйнвары мысын һәм анда 2018 елга йомгаклар ясалган. Башкортстан буенча гына әле ул ансы да. Азатлыкның Одноклассникида да һәм ВКонтактеда да тумаланды, ләкин безне барыбер Телеграмда укырга мөмкин, Инстаграмда әлегә укырга мөмкин, VPN аша. Һәм Азатлыкның сайты беренчедән VPN аша эшли, һәм икенчедән күзге сайтлар бар.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Әмнә Телеграмга килгәндә бик күп күчтеләр бит инде, көтү-көтү булып Телеграмга да күчте бит инде кеше. Менә ул бөтен блогерларга да килешә торган социаль челтәр түгел, һәм аны гомумән социаль челтәр дип әйтеп була микән? Әйе, ул яңалыклар укырга, нәрсәләр укырга бик кызык, бәлки рецептлар укырга да кызыктыр, чөнки кайбер менә кулланучылар әйтә, миңа бу Телеграмда рецепт табу уңайлы дип. Ниндидер кинолар, китаплар, музыка табу өчен дә уңайлы инде ул, әйме? Ләкин аның да үз авырлыгы бар. Менә матбугатру фикерен минем сезгә җиткерәсем килә. Матбугатру Телеграм каналы озак кына барды, ләкин анда кеше бик күп түгел иде. Аның күп аның 100 мең кешесе иде Инстаграмда. Һәм менә соңгы шушы блокланганнан соң матбугатру Инстаграмы туктап калды. Һәм ул барысын Телеграмга күчерергә тырыша. Анда хәзер әлеге вакытта 4000 ләп кеше. Һәм менә ул нәрсә дип яза матбугатруның хуҗасы: Телеграм үз эшчәнлегеңне яктырту өчен бик уңайлы мәйдан түгел. Бу көннәрдә күп кенә җырчылар, журналистлар, блогерлар, язучылар, иҗат әһелләре үз Телеграм каналларын булдырды. Әмма техник яктан Телеграм шулай эшләнелгән ки, ул күбрәк мессенджер, ә социаль челтәр түгел. Элек без әйтик, 1000 кешегә язылган булсак, лента безгә шуларның яңалыкларын күрсәтеп бара иде. Ә Телеграмда ул кешенең каналына үзебез кирип карасак кына нидер күрә алабыз. Кеше ничә Телеграм каналны күзәтеп бара ала? 5, 10, 20, һәр хәлдә 1000 түгел. Шуңа күрә минем фараз, эстрадада иң популяр 10-15 җырчы гына үзенең Телеграм каналын даими алып бара алар. Аны берничә мең яки берничә дистән мең кеше укыр. Ә бер төркем туры фанатлар булмаган җырчылар, язучылар, журналистларның аудиториясы 1000 кешедән дә артмас. Ә медиа өлкәсендә булмаган шәхесләрнең Телеграмы туганнарын гына җыя алыр инде. WhatsApp-тагы туганнар төркеме сыман. Бер блогер булай диде: "Бүген бөтен кеше Телеграмда үзенең каналын ачты. Ә иртәгә без Телеграм каналлар зиратын күрәчәкбез." Бу сез белән килешәсезме дип язган да икенче бер анда кулланучы язган: "Килешәбез әлбәттә" дигән. Күпме өлкәннәребез нәкъ менә Инстаграмда яңалыкларыбыз белән танышыр өчен оныкларыннан Инстаграм ясатканнар иде, әкренеп өйрәнә башлаганнар иде. Хәзер ничек итеп оялмыйча Телеграм ясатыгыз дип әйтә алыйк. Барысына да кул селтәргәме инде дигән бер кулланучы. Кызыгылаймы, менә безнең кайбер олы туганнарыбыз Инстаграмда бар, алар бернәрсә дә куймыйлар, аларның фотолары да бернәрсә дә куймыйлар, һәм алар безнең сторисларны карар өчен генә күбрәк язылганнар.
Әлбәттә инде, алар бит ВКонтактеда да фотоларын ниләрен куймыйлар. Безнең лентаны карар өчен генә утыралар. Мин, мәсәлән, авылга кайтсам, минем үземә шалтыратып сөйләп торасы да юк. Мин тегендә барам, мин монда барам дип. Минем әни авылдашлардан ишетеп тора. Минем кая барганны, нәрсә кигәнне, кем белән фотога төшкәнне. Һәм мин үзем телефонны ачып фотоларны күрсәтә башласам, әни инде белә боларның кем икән. Чөнки үзе күрмәсә дә инде аңа авылдашлар, күршеләр сөйләп бетергәннәр. Бу аларга аерым бер пресса сыман. ВКонтактедан соң бу инде Инстаграмга күчте. Ягъни халык Инстаграмны менә бу ВКонтакте редакцияның жойлырак варианты итеп күрә. Менә бу Telegram-ны кабул итәргә була Facebook-ның шундый варианты дип. Чөнки Facebook-ны халык яратып битермей, чөнки анда визуал контенттан бигрәк, менә бу күңел ачу контенттан бигрәк интеллектуаль контент күп. Анда югарырак дәрәҗәдәге темалар күтәрелә. Тиге эстрада турында сөйләшеп утырмыйлар инде, мәсәлән, мәгариф турында сөйләшәләр. Telegram ул шуның җиңелрәк варианты дигәндә, тиге ярты битне интерфейс алып тормый, менә бу контент бара. Әмма менә бу Telegram каналлар зираты булачак дигән әйбер белән мин килешәм, чөнки соңгы вакытта алар бик күп ясала. Әмма менә бу яңа Telegram канал ясаучы кешеләр, авторлар, алар Telegram-ның үзенчәлекләрен белеп битермей. Монда син ниндидер хәбәрләр, ниндидер анда афишалар куеп кына, халыкны үзеңә каратып тота алмыйсың, матур картинкалар тотып кына, мәсәлән. А мин бүген иртән шушыны ашыйм дип кенә, Instagram-дагы сымак син кешене монда җәлеп итә алмыйсың. Монда халык белән аралашырга кирәк. Бик халык яраткан артистлар гына Telegram-га үзенең аудиториясын күчерә алачак дигән фикер белән мин бик нык килешәм. Үзен менә бу аудитория белән судагы балык сыман хис итүче блогерлар әлбәттә Telegram-га күчеп берни дә югалтмый. Алар аны ничек итеп акчага әйләндерү юлында табачак, алар анда түләүле туры эфирлар да алып бара алачак. Монда да шулай ук акча эшләү мөмкинлекләре бар. Әмма аның өчен аудиторияң белән бер телдә сөйләшергә кирәк. Алар белән үзеңне өстен итеп түгел, карагыз, мин нинди лакшерида яшим анда, мин нинди, белмим анда, бассейннарда нинди шараплар белән су керәм дип түгел, ә менә алар белән бер дәрәҗәдә, бер яссылыкта булып фикер алышырга кирәк. Үзеңне бер үк продукт кулланучысы буларак тотарга кирәк. Мондый блогерлар да бар. Мондый менә бу һәрбер социаль челтәрнең үзенең ниндидер уникальлеге бар. Барлыгын белеп эшләүче яхшы блогерлар бар. Мәсәлән, бу яктан мин әйтер идем, Илья Варламовны. Ул аңлый, нәрсә ул менә бу ЖЖ, живой журнал, нәрсә ул сайт, нәрсә ул Instagram, нәрсә ул Telegram. Ул барысы белән дә бик акыллы эш итә. Әлбәттә, анда бик зур команда эшли, ул аны үзегенә алып бармый. Һәм бу бик профессиональ контент. Һәм ул һәр вакыт менә бу социаль челтәрләрнең үзгәрешенә ияреп, үзенең форматында үстереп бара. Бу бер генә мисал, калганнары да җитәрлек. Мин үзем, мәсәлән, сораштырдым, менә бу Instagram аркылы клиентлар җыючы, акча эшләүче тамадалар һәм вайнерлар белән. Мәсәлән, Әлмәт вайнеры Айдар Габидуллин теге кыска гына кызыклы скетч видеолар белән танылып китте. Үзе тамада булса да, мен аны, мәсәлән, беләм вайнер буларак. Айдар үзенең сторисларына Telegram каналга сылтама куйган. Мен аңа хәтта сорау язып җибәрдем. Хәзер Telegram-га күчәчәкмен бу вайннар дип. Айдар яза, түгел әйтә алмыйм, ләкин клуб ВКонтакте белән Telegram-га тотындым дип. Әмма чагыштырырга кирәк. Айдарның Telegram-да язучылар саны 700 кеше. Instagram-да 35 меңгә якын. Менә бу 35 меңне Instagram-да җыю кыен түгел, әмма Telegram-да син кулың белән 200 язучыны гына җыя аласың. Калганы инде үз белдеге белән үзе эзләп килсә генә сиңа языла ала, сине күрә ала. Ягъни аның синең белән кызыксынуы шын булырга тиеш. Син аны мәҗбүри куша алмыйсың. Монда ботлар белән дә шулай ук Инстаграмдагы кебек түгел. Ягъни син накрутка ясы өйрәнер өчен Телеграмда әле берничә ай кирәк.
Ниләрне мин карап чыккан идем йолдызларны, татар йолдызларын. Мәсәлән, Уразованың Инстаграмда 628 мең язылучысы булган, ВКонтакте дә 82 мең язылучысы һәм Телеграмда хәзер 16 мең тора. Әле Уразова ул ВКонтактені ташламады. Инстаграмга күчкәннән соң да ВКонтактені алып барды. Бүтән яңа музыкаларын шунда куйып барды, чөнки анда уңайлырак иде. Анда теге тулысынча җырны тыңлап бетереп була, мәсәлән, Инстаграмда тыңлап бетереп булмаган очракта да. Тимаевның, Фердус Тимаевның Инстаграмда 548 мең язылучысы бар, һәм ВКонтактеда 91 мең язылучысы. Телеграмда тапмадым мин аны, әллә юкмы соң? Һәм Элвин Гриннең 570 мең язылучысы, менә ярты, өчесендә дә ярты миллион язылучы дигән сүз. Һәм ул Инстаграмнан китеп бетмәде, сторисларда, постларда куя, ә Телеграмда 16 мең язылучысы. Ягъни ярты миллионнан әлегә 16 мең ярып килгән Телеграмга.
Телеграм өчен 16 мең ул бик күп.
Ну, 1 миллионлы Телеграм каналларда бар. Ну, алар башлыча элегелектән башлаган һәм алар башлыча шундый яңалыклар белән бәйле инде диләр каналлар. Телеграмга күчү сизелә, ләкин аны барыбер әлегә Инстаграм белән чагыштырып булмый. Ну, белгечләр дә әйтә, моның өчен 1-2 ай кимендә кирәк менә бу ниндидер процессларны җайга салырга.
Ну, әле бит халык сойлый кая барырга, Телеграмга баргамы, ВКонтактега баргамы. ВКонтакте әлбәттә ул мактана, хәзер безгә шуның хәтле яңа кулланучылар килде, бездә шуның хәтле кешеләр кирәк ун саен дип. Әмма мин монда мактанырлык бер сәбәп тә күрмим. Бу куып китерелгән халык кая барырга белмәгән, ягъни бу социаль челтәрнең үзенең казанышы түгел. Бу мәҗбүри китерү. Шул ук вакытта ул зур да түгел, ул зур күрсәткеч тә түгел. Ягъни Инстаграмның менә Россиядәге кулланучылар саны көн саен тәгә уникаль кулланучылар саны 80 миллион булса, ВКонтактегә 1.80 миллион килмәгән. Анда 54 миллион ул күп түгел. Монда тиге о сайт шундый алгарыш кичерә дип әйтерлек түгел. Һәм бу халык Инстаграмнан килгәчтен әле ВКонтактен үзе өчен уңайлы дип табама, юкмы, анысы икенче сорау.
Һәм кайбер кешеләр гомумән бер кая да бармый калырга мөмкин. ВКонтактегә дә, Телеграмга да.
Әйе, андыйлар да бар, хәтта блогерлар арасында да бар. Алар көтә, бу озакка бармаячак. Мне бу тумалау бераздан бу бары бер ниндидер үзенең көен табачак, җаен табачак. Ул вакыт арасында мин бераз ял итәм, дусларым белән аралашам, digital detox ясыйм дип. Фикер йөртүчеләр дә бар. Һәм ВКонтакте тагын нәрсәсе белән Инстаграмны кулланып үскән буынга бик туры килми. Инстаграмнан ничек башланган барыбыз да белә. Ул бит теге сарафан радиосы аркылы иштеп, о, синдә Инстаграм бармы дип без кышанда үзе эзләп килде. TikTok белән дә шулай ук. О, яңа бер. О, анда яшьләр генә утыра. О, анда шундый ни фотолар гына куеш икән, видеолар гына куеш икән дип. Аннан соң инде анда килә башлады реклама, бизнес, һәр бер анда ни сәяси оешма килә башлады. Без социаль челтәрләрдә үзебезнең йөзебезне булдырырга тиеш дип. Акча эшләү башланды, ниндидер имиджны булдыру башланды. Әмма башта бу яшь үсмерләрнең кызыксыну белән башланган әйбер иде. Әмма ВКонтакте андый түгел. ВКонтакте үзенең андый түгел икәнлеген белә. Юкка гына ул үзенә килүче блогерларга, үзенә килүче кулланучыларга хәзер акчалы бүләкләр вәгъдә итми. Ягъни ул хәзер акча белән алдап китерә. Ләкин искә төшерсәк, TikTok та Instagram да үзенә халыкны китерер өчен бернинди акчалы сулар кулланмады. Халык анда үзе килде, үз теләге белән, үз иреге белән. Һәм шундыйрак яңа социаль челтәр барлыкка килмичә, зур күчеш булмаячак. Инстаграмга, ТикТокка алмашка яңа стартап, яңа социаль челтәр килсә, әлбәттә бөтенесе шунда агылачак. Ә ВКонтакте мондый альтернатива була алмый.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Һәм хыял. Хыяллар турында сөйләшкәндә. Ни? Менә шушы социаль челтәрләрнең томалануы, мәсәлән, татар IT продуктларының IT проектларын алга чыгарырга ниндидер этәргеч була ала микән? Чөнки бездә бер ничә проект була язып калды.
Татар социаль челтәр дигән әйберне аны хыял сүзе белән алыштырырга кирәк тә, дән башка тормаска кирәк. Бездә инде ул социаль челтәр дип ничә тапкыр авыз суларын куртып карадылар, әмма барып чыкмады. Без инде ВКонтактега дә ниндидер альтернатива ясамакчы идек, Телеграмны да ничектер, WhatsAppны да, не үзебезнең социаль, юк, социаль челтәр түгел, мессенджер белән бәреп якмакчы идек, телем дип аталырга тиеш иде ул. 2018 елның 18 апрель көнендә ул телем дигән мессенджер турында ничә мәкалә чыккандыр.
Хәтта Life.ru-да да чыккан анда, Life.ru-да чыккан. Эш пишмак грамм убийца телеграмма дип.
Әмма аның хәзер Т хәрефе дә юк. Телем дигән, кстати, мин бер нине таптым. Play Market-та телем дигән мин бер программаны таптым. Әмма ул татарныкы түгел, хәтта россиянеке дә түгел. Ул ниндидер калькулятор сыман программа. Ягъни безнең менә бу социаль челтәр булдырабыз дигән егетләр, алар каядыр югалды. Бу идеялар каядыр китте. Акчалар, сулар каядыр акты.
Әле күпме теге татар илен бик каты. Аны хәзер нигә дә ярамый инде. Аны сугу да мавитон инде, имә, татар илен. Һәм
хыяллар рубрикасы тамам.
Әйе. Шуның белән альтернатива дигән әни тамам кыскасы.
Әйдә сөйләшик ниләр турында. Татарча социаль челтәр булмады, әмма татар телендә яза торган ботлар бар. Айрыша менә бу Украина темасы чыккачтын, урыс ботлары нәрсә язса, тролльләр татарча да шуны язып утыручылар бар. Алар соңгы берничә көндә генә ясалган аккаунтлар, ул аккаунтларда бер нәрсә дә юк. Алар бер 20-30 кешегә язылганнар да, һәм бары тик синең постларыңа комментарий языр өчен, сине юкка чыгарып, сине бәян төшереп утырыр өчен генә кирип татарча язып утыралар.
Аларның иң күбе азатлык постлары астында иде.
Һәм аларның постлары бер-берсенә ошаган. Алар бернинди аргументлар китермиләр. Алар просто синең язганыңа ниндидер
8 ел турында тукып тигү тора.
Хәйе, 8 ел. Аларны барысын бергә менә шул шартлы сүз белән атап була. Шартлы атама белән 8 ел дип аларга исем куярга була. 8 ел ботлары. Һәм алар татарча да яза башлады. Бу әлбәттә яхшы күренеш. Димәк, татар теле бу якка да үтеп керә икән, моның да плюсын табарга була. Ягъни менә бу бот фабрикалары милли телләргә дә игътибар итә икән. Бу бит яхшы бер. Татар теле гел читтә генә калырга тиеш түгел дип уйлыйм. Әмма без ботлар дигәндә гел тискәрене генә уйлыйбыз, әйме, менә шул өстән кушылган, ялланган, юктан булдырылган аккаунтлар исемен язып утыручыларны гына әйтәбез. Әмма аннан тыш яхшы ботлар да бар. Ягъни файдалы эш өчен, бизнесны җиңеләйтү өчен булдырылган ботлар Телеграмда бик уңайлы. Мәсәлән, ниндидер матурлык салонымы да кибетме, көн сайын бирелә торган сорауларга җиңел генә җавап алып була торган яки нәрсәгәдер заказ биреп була торган ботлар ясыйлар да, һәм сез оператор белән аралашканча шул бот белән аралашасыз. Бу Телеграмдагы бизнесның эшен бик нык җайлаштыра. Ягъни бот ул начар әйбер дигән генә сүз түгел. Моның файдалы ягы да бар, әмма куллана белергә кирәк.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Һәм менә бу социаль челтәрләрнең ябылуы бизнеска ни кадәр тәсир итәчәк? Маркетолог, SMM стратег Алексей Ткачук сүзләренчә, ниндидер зур брендлар алар ничек тә өйрәнер, ничек тә тегендә күчәрләр, монда күчәрләр, әмма кичкенә кеше бизнес һәм яки урта бизнеска бик зур зыян киләчәк ди. Чөнки аларның беренчедән теге рекламага акчасы бик әз, һәм алар ничектер Instagram аша үзләрен бик әйбәт кенә нитәләр иде, таныта алдылар әйме. Менә бу Instagram бүген юк, аларның клиентлары юк, һәм ниндидер башка Telegram каналга яки башка ВКонтактега күчеп, анда яңадан бизнес төзү алар өчен бик авыр булачак ди.
Икенче яктан, ВКонтакте да таргет бик аңлашыла. Таргетне анда киләү җайларак, бу Инстаграмга караганда уңайлырак икәне күптән билгеле иде. Шулай ук, мәсәлән, кешенең кызыксынулары буенча таргет ясау уңайлы, әмма аның да әлбәттә нидер шикләре бар. Анда да аудитория теге лимитсыз түгел, шиксез түгел. Реклама өчен бюджет сизелерлек орташа. Монда Инстаграмдагы кебек сарафан радиосы көчле эшләми. Чөнки Инстаграмда бик җайлы бит анда Инстаграмда. Башка кешегә, мәсәлән, реклама ясау. Кнопкага бастың, сторизга куйдың. Ул синең лентаңда бузмой, ягъни син аны бит үзеңнең постыңа куймадың. Сторизда ул бер тәүлек тора да китә. Әмма синең укучыларың, тыңлаучыларың моны күреп җитешә. ВКонтакте да бу кыенрак, анда сторизларда ничектер урынсыз сыман күренә. Ягъни ул бүтәнләй башкача формат. Анда сторизлар ничектер Фейсбукта да шулай ул. Бүтәнләй бу социаль челтәргә ятышсыз кебек. Шуңа күрә әле иранасында иранасы, әмма Инстаграмнарын нольдан булдырган бар икән шундый бизнес. Алар инде ВКонтакте да йөрүп чыгачаклар, алар анда да үзләренең бизнесларын алып бара алачаклар. Бәлки ниндидер җайларак бизнес инструментлар да табылыр. Нәкъ менә Россия аудиториясына уңайлы, алар өчен кулланырга уңайлы дип уйлыйм.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Нәрсә дип әйтәсе килә ахырдан? Кытай мондый шикләүләр белән һәр вакыт яши дигән сүзләр белән генә кешене тынычландырып кыен. Һәм Россиядә сүз ирегин шикләүдә санкцияләрне дә, көнбатышны да гаепләү урынсыз. Агым су барыбер үз юлын табачак. Азатлык радиосы тымаланса да, аның Telegram каналы бик актив, Instagram-да да постлар яңарып тора, укучылар таралмады. Чөнки башка төрле мәгълүматка ихтияҗ бар. Кем әйтмешли, укыма дигән саен укыйсы килеп тора. Исән булыйк.
Исән булыйк, исән торыйк. Яхшы хәбәрләр укыйк.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.